Үшінші басы. Рутпан Боас ындырда. Бір күн қайнанасы Найми Рутқа. Белгі өзіңгі яшамаға қолайлы, ем оңайлы болған бір отяға үзлесең игі болмас па? Ене, сен мен бірге құлық еткен тауке қызлардың иесі Боас бізім юғымыз болады. Ол бұ кеше ындырда арпа сурайық. Сен юын, үзіңгі ару иісілі май затлар яқ, ярасық киімлеріңді кей, ем ындырға бар. Тек Боас еп үшіп құтылмай, көзіне ілінме. Ол ұйқыламаға әзірленгенде, оның ятаяқ ерін біліп, ұйқылағанында аяқ бетіне кіріп ят. Сенің не зат етейіңді ол өзі айтар, деді. Рут қайнанасына. Сен қайтып айтқан болсам, сүйтіп етермен, деді. Оннан соң ол ындырға барды, ем қайнанасы қайтып айтқан болса, солай барысын етті. Боас еп ішіп, көңілі көтеріліп, кейфленіп, қапына түбіне барып, ұйқыламаға ятты. Рут десең, ақырын келіп, оның аяқ бетіне кіріп ятты. Түн ортасында Боас бірден сескеніп ұянды, ем бұрылып, аяқ бетінде хатынды көрді. «Сен кім?» деп сұрады Боас. Хатын оға. «Мен Рут, сенің құлың», деді. «Сен юық болған себеплі, маға үйленмеге керексің?» «Рабби саға разы болсын, қызым», деді Боас. «Еткен бұ соңғы игілігің, алдыңғысынан да үйкен». Неге десе, байды, яды ярлыды, яс егітлерді ізлеп кетпегенсің. Мұннан ары, қызым, бір заттан да қорқпа. Тілеклеріңнің бәрісінде толтырарман. Неге десе, намыслы қатын болғаныңды бүтін шахар инсанлары біледілер. Сөзің тура, мен саға қарамаға тиісілі болған юықпан. Ама менен де юық болған бір кісі бар. Бұ кеше бұлайда қалды, ертен, егер ол юғың саға қарамаға ұнаса, бекару қарасын. Ама ұнамаса, мен саға қарармын. Бар болған Рабби шат. Ертеңлікке дейім ят. Солай етіп, Рут Боаздың аяқ бетінде ятты, емтаң маңында адемлер бір-бірлерін тани алмаған заманда тұрды. Боаз оға, «Мұнда, ындырға, хатын келгенін білмесінлер», деді. «Сон, яулығыңды алып, яй», деп қосты. Рут яйған яулыққа алты өлшем арпа құйып, оның сыртына жүкледі. Мұннан соң Рут шахарға қарап кетті. Рут қайтып келгенде, қайнанасы, «Қалай болды, қызым?» деп сұрады. Рут Боаздың не затлар еткенінің барысын айтып берді. Ем, міне бұ алты өлшем арпады олмаға, қайнанаңның янына бос қолман қайтпа деп берді, дегенді қосты. Қайнанасы оға. Қызым, істің соңғы болғанға дейім сабыр бол. Неге десе ол кісі айтқан сөзін бүгін бітірмей тынышлықты таппай-ақ деді.